Oleme jõudnud Matteuse evangeeliumis 26. peatüki keskele. Kirjakoht, mis räägib Jeesuse viimsest paasasöömaajast ja sellele vahetult järgnevast kuni salmini 35. Ja kui me seda siin loeme, siis Jeesus tähistab mitte meie mõttes leiva murdmist, nagu meie oleme seda harjunud, vaid nad tulevad jüngritega kokku tähistama juutide traditsioonilist rahvuspüha, paasapüha ja kõige sellest tulenevate tavade ja kommetega. Paar aastat tagasi suurt neljapäeva me tähistasime niivisi, et me mingil moel need etapid läbisime, mis moodi siis paasasööma aega peeti. Seal oli neli karikat, seal oli mitmel moel leiva murdmist, seal oli ajaloo meenutamist, kõike seda, mis käis kaasas ja see oli üks oluline osa, kuidas juudi rahvas andis edasi oma traditsiooni, oma minevikku. Meil on raamatud, millest lugeda, nemad andsid seda pärimust suuriselt edasi. Ja oluliseks verstapostiks selles pärimuse edasi andmises oli ka paasa söömaaeg. Aga mitte ainult sellepärast ja mitte esmalt sellepärast ei meenutame seda, vaid sellepärast, et Jeesus annab sellele pühale uue tähenduse. Hiljem on kirik teinud seda, ja mitte ainult kirik, ka teised ühiskonnakorraldused on teinud seda sageli, ootnud olemasoleva püha ja annud sellele uue tähenduse. Aga sageli on see olnud võimu haaramise eesmärgil või mingite oluliste asjade muutmise eesmärgil. Siin me näeme siiski jumaliku juhtimist. See vana traditsiooni hüljata, vaid seda on Jumal kasutanud sajandite pikku, et ette valmistada Kristuse tulekut ja annab nüüd sellele uue tähenduse. Ja miski pärast on niivisi, et Jumal on otsustanud kõnetada inimesi maiste asjade kaudu. Jah, ta räägib otsega oma vaimuga meie südamesse, meie südametunnistuse kaudu, aga on mitmed asjad, milles Jumal on otsustanud kasutada maiseid vahendeid. Ma sellel osaliselt peatusin viimasel koguduse õhtul, kui me rääkisime pühaõhtu sööma ja praktilisest korraldusest, miks me neid asju niivisi teeme, nagu me teeme. Aga seal ma tuletasin ka meelde, kuidas Jumal kasutab vett, on otsustanud kasutada ristimisvett selleks, et olulist sõnumit edastada. Jumal on otsustanud kasutada kirjutatud sõna, kirja pandud sõna raamatud, täiesti maist asja. See sisu ei ole maine, aga see mille peale see on trükitud, ja inimlikud sõnad, inimlik kommunikatsioon, kõike seda on otsustanud kasutada selleks, et edastada oma sõnumit. Ja niivisi ka nüüd siin väga maised asjad, leib, teatud maal küpsetatud ja vein selleks, et edastada väga olulist sõnumit. Ja loen täna meie kirjakohta mitte tervikuna ette, vaid nende lõikude kaupa, mida ma parasjagu käsitlen. Kõigepealt siis esimesed kolm salmi, 17 kuni 19, Matteuse 26. peatükist. Aga hapnemate leibade püha esimesel päeval astusid Jeesuse jüngrita juurde ja küsisid, kuhu sa tahad, et me sulle paasa söömise valmistaksime. Tema ütles, minge linna, selle ja selle juurde ja öelge talle, õpetaja ütleb, minu aeg on lähedal, ma tahan sinu juures pidada paasa sööma aega oma jüngritega. Ja jüngrid tegid nõnda, nagu Jeesus neid oli käskinud ja valmistasid paasa sööma aja. Nii et kõigepealt siis ettevalmistused paasa sööma ajaks. Mis moodi need traditsioonilised ettevalmistused välja nägid? Seda me otsesid tekstist kõike ei loe, aga need pärinevad muudest allikatest juudi ajaloost. Paasa pühal eelneval päeval, siis kui me mõtleme meie kiriku kalendri järgi, siis neljapäeval, 14. niisani kuul, selle pärast lõunal millalgi toodi templi õuele need lambatalled, keda siis preestrid ohverdasid. Iga majapidamise kohta üks lammas, mida tähendas majapidamine kuskil 10-12 inimest, võib-olla rohkem, võib-olla vähem. Aga need pühitsiti seal altari läheduses või nad tapeti seal. Seal olid suured anumad, vannid, kuhu koguti veri. Nendega viidi see altari jalamile, valati sinna altari jalamile maha. Tallede rasv põletati altaril põletusohvrina. Ja kõige selle ajal lauldi psalmide kogust neid psalme, mis meie numeratsiooni järgi on 113 kuni 118. Sellised templi rännaku psalmid ja kiitus psalmid. See oli siis ettevalmistus juba eelmisel päeval. Nüüd kui saabus päikseloojang, juutide jaoks uus päev algas päikeseloojangust, mitte uuest hommikust, vaid päikeseloojangust. Nii et päikeseloojangust alates oli tegemist 15. niisenikuu päevaga, algas paasa püha õhtul, eelmisel õhtul meie mõistes. Ja siis kogunes koda majapidamine kokku, et süüa paasa talle, mis oli selleks ajaks kibedate rohtudega küpsetatud. Natuke kronoloogiasse kõrvalpõige teha, siis kui lugeda erinevad evangeeliume, siis Johannese evangeeliumi järgi oleks paasade pidamine nagu toimunud üks päev hiljem. Kui nagu lugeda ja võrrelda need ajalist kronoloogiat, siis tekib küsimus, et millal siis miski asi ikkagi toimus. Jääb mulje, et selle ajal, kui teivamurdmise sõnade seadmine ja reetmine kõik see toimub, ja siis on seal üles öeldud, et järgmisel päeval kogunes rahvas paasa pühadele. Aga seda paasat võis pidada, kuna see päev algas juba eelmisest õhtust peale, siis tõenäoliselt võis seda pidada nii, et osad siis eelmisel õhtul juba, meie mõistes eelmisel õhtul, päev oli juba alanud, teised aga siis järgmisel õhtul. On ka muid võimalusi, kuidas neid erinevat ajaskaalat Johannes evangeeliumis ja teistes evangeeliumis kooskõlastada, aga see on üks võimalustest. Aga Mattuse evangeeliumi järgi siis on järjekord selline, paasa pühade eelõhtul või siis selle päeva vara hommikul alguses kogunes rahvas, kogunesid jüngrid paasa püha pida. Ja seal oli alati kindel üles ehitus. Kui siis kodakondsed kogunesid, kõigepealt perekonna pea alustas õhtusööki tänu palvega selle pidupäeva eest ja ühtlasi õnnistas esimese karika, siis söödi kerge eelroog, mis koosnes sellistest rohelistest viljadest, köögiviljadest ja kibedatest maitserohtudest. Kibedatest see pidi meenutama siis seda kibedat ajalugu, mis juudi rahval oli olnud. Ja siis alati keegi poistest, äikestest poistest küsis, mis sest, et ta teadis seda juba eelmistest kordadest, mida see kõik tähendab. Ja selle peale pereisa ülesanne oli uuesti ära seletada, mida see tähendab, mis pärast seda püha peetakse. Põhiliselt siis Egiptusest väljaränne nende sümbolite kaudu, mis seal nähtaval olid. Ja jällegi lauldi teatud kohtades psalme 113-118. Siis toodi teine veini karikas, see juhatas siis see põhiroa. Kolmas karikas pärast põhirooga oli õnnistuse karikas, millega kaasnes veelkord tänupalve. Seejärel lauldi ülejäänud psalmid, mis oli veel laulmata jäänud nendest, mida ma nimetasin, ja joodi neljas karikas. Seega, kui nüüd siin jüngrid küsivad, et kuhu sa tahad, et me sulle paasa söömise valmistaksime, siis see ei ole, see on selles mõttes praktiline küsimus nende käest, see nõudis parasjagu ette valmistamist. Ei olnud võimalik, et sa lähed kuhugi kohta ja siis lihtsalt paned lauale, mis ette satub, vaid seal oli vaja korralikult ette valmistada see asi. Ja tasubast tähelepanu juhtidega sellele, et või nõuab selgitust, 18. salmis ütleb Jeesus, minge linna selle ja selle juurge ja öelge talle. Ilmselt oli jüngrite jaoks või, ja Jeesuse jaoks tegemist tuntud inimesega, teada inimesega, aga mingitel põhjustel ei olnud kasulik teada anda laiemalt, kellega oli tegemist. Jüngrid said aga aru, kellest oli jutt. Ja kui nüüd edasi ütleb Jeesus seal, et öelge majaperemehele, õpetaja ütleb, minu aeg on lähedal, ma tahan sinu juures pidada paasa söömaaega oma jüngritega, siis siin on ilmselt kahetähenduslik. Meie saame seda aru juba sellest, et aeg on lähedal Jeesuse missiooni lõpule viimiseks, tema surm on lähedal, tema lunastamine on lähedal. Aga nii jüngrite jaoks kui majaperemehe jaoks ilmselt oli sellel üheselt ainult praktiline tähendus. Õpetaja tahab paasa söömaaega pidada, õhtu on lähedal, on vaja kiiresti korraldada asju, tehke kiiresti. Aeg on lähedal. 20. salm ütleb, õhtul istus Jeesus lauda koos nende 12-ga. Jällegi õhtul, enne päikeseloojangut ei saanud pidada paasa söömaaega. Ja samuti oli reegliks, et vähemalt Palestiina aladel elav juut sai paasa söömaaega pidada kas Jerusalemmas või siis üldse mitte. Sellepärast muidu jüngrid Jeesusega läksid ju üldiselt nendel kannatusnädalal Jerusalemast välja öösel. aga selleks õhtuks nad pidid leidma mingi paiga, kus kohas seal Jerusalemas sees süüa seda õhtu söömaega. Ja nii me leiamegi siis Jeesuse õhtul koos jüngritega lauas istuvat. Ja loeme nüüd edasi sealt järgmised salmid kuni 25. Ja kui nad sõid, ütles tema, tõesti ma ütlen teile, üks teie seast annab minu ära. Ja väga nukraks jäädes hakkasid nad järjestiku talle ütlema. Ega ometi mina see ole issand. Temaga vastas, see, kes sööb minuga samast kausist, annabki minu ära. Inimese poeg läheb küll ära, nõnda nagu temast on kirjutatud, aga häda sellele inimesele, kes inimese poja ära annab. Sellel inimesele oleks parem, kui ta ei oleks sündinud. Aga Juudas tema ära andja kostis talle, olen siis mina see, rabi. Jeesus ütles talle, need on sinu sõnad. Mingil hetkel meil ei täpsustata täpselt, milliste karikate vahel. Mingil hetkel Jeesus ütleb need profetlikud sõnad, üks teie seast annab minu ära. Ja see on nüüd nii jahmatav väide, et kogu selline pidulik meeleolu kaob ära jüngrite hulgast. Ja on tähelepanu väärne, siin öeldakse, et iga üks järjestiku küsis issanda käest, ega someti mina ei ole. Kuidagi ringis nad selle laua ümber istusid või igemini lamasklesid ja järjepanu siis iga üks peab oma kohuseks küsida, et ega see mina ei ole. Päris kohutav ring. Iga järgmine küsimus, ega see mina ei ole. Vähemalt minu jaoks noorusest alates need kõnelused Jeesuse ja Juuda vahel seal paasa söömaaja ajal on olnud natukene küsimust tekitavad või segadusse ajavad. Ja nimelt selle nurga pealt, et kui Jeesus seal nüüd nii konkreetselt ette ennustab või teada annab, kes on tema reetur, miks siis teised jüngrid nii rahulikult sellesse kõigesse suhtusid? Miks on midagi ette võetnud? Eriti keevaline Peetrus, kellel oli hiljem mõõk varuks välja võtta, et kõrv maha raiuda, aga nüüd nagu ei midagi. Meie loeme siit oma piiblist ja me saame nagu enam-vähem aru, et ikka Juudasest oli juttu. Eriti veel Johannes evangeeliumi 13. Peatüki järgi, kus on sama sündmus, kus Jeesus kostab see sama, kelle jaoks ma kastan palakese ja annan talle, see reedab minu. Pidi nagu ilmselgelt olema aru saadav, et kes siis nendest. Ja ma mäletan, mitte et see oleks minu jaoks selline usu ja eksistentsi küsimus olnud, aga minu sellised mitte väga läbimõeldud arutelud olid umbes sinna kanti, et no võib-olla jüngrite silmad lihtsalt peeti nii nagu seal ja kõrvad nii nagu Emmause teel, et kus nad ka ei saanud aru, et tegemist on Jeesusega enne, kui ta ennast ilmutas, et seal ka need sõnad olid küll öeldud, aga see ei jõudnud kuidagi pärale, et tegelikult Juudas tõepoolest hakkab siin reetma Jeesust. Aga kui nüüd süveneda teksti, siis tuleb tunnistada, et see salm 23 on eesti keeles pisut eksitav, mis ütleb, see, kes sööb minuga samast kausist, annabki minu ära. Ja tegelikult ka 68. aasta tõlke järgi 25. salmi osa on pisut eksitav. Praeguses tõlkes on Jeesuse vastus, need on sinu sõnad, vastus siis Juudasele, aga 68. aasta tõlkes, kui Juudas küsib, olen see mina see rabi, siis Jeesus vastab, jah, oled küll. Ja hiljem teil võib-olla tuleb meelde, järgmises peatükis on, kui Jeesus on ülempreestri ees, siis tekib samasugune küsimus. Vanas tõlkes on, Jeesus vastab, jah, olen, aga nüüd uues tõlkes on, et need on sinu sõnad. Selle juurde tulen üsna peatselt tagasi ja kõigepealt selle 23. salmi juurde, kus Jeesus ütleb, see, kes sööb minuga samast kausist, annabki minu ära. Kui me seda eesti keeles loeme, siis me saame aru, et siin on situatsioon, kaus on keskel ja kes nüüd esimesena käe sisse paneb, see ongi reetu. Olukord pole tegelikult nii läbipaiste. Eesti keel väljendab ju, eesti keeles pole tulevikku. Väljendab oleviku, tulevikku ja ka sellist üldistavat kõneviisi. Kui me tahame üldiselt rääkida mingitest asjadest, me räägime ka olevikus. Et no, asjad on niivisi, kas see on olevikus või minevikus või tulevikus, see ei täpsusta seda. No selle näite põhjal, kui me võtaksime 23. salmi, see, kes sööb minuga samast kausist, annabki minu ära, see võib sama hästi käia tuleviku kohta, kes kunagi sellest kausist hakkab sööma või järgmisel hetkel, see annab mu ära. Või siis, kellel parasjagu sel hetkel on käsi samas kausis, see võib tähendada oleviku, või see võib tähendada ka sellist põhimõttelist lähenemist, et kes kes on minuga ühest kausist sööja, mis põhimõtteliselt liigitas kõik küngrid selle alla. Ja selles ongi selle asja mõte. Võib-olla eesti keeles annaks paremini seda mõtet edasi, ehkki mitte ka päris täpselt, kui panna see täis minevikku. Keegi, kes on minuga samast kausist söönud, annab minu ära. Ja tolla aja kultuurides tõepoolest söödi, ühest kausist võeti seda rooga ja tõenäoliselt toll õhtul, kui mitte kõik siis enamik jüngrid olid Jeesusega samast kausist midagi võtnud. Söök oli ometigi poole peal juba. Niisiis nende Jeesuse sõnade kohutavus on selles, et keegi sõpradest, keegi lähedastest, keegi, kes on nii lähedases osaduses, et sööb samast kausist, keegi selline annab ta ära. Ja Jeesus ei osuta tegelikult ühelegi konkreetsele isikule, vaid ütleb keegi teie hulgast või keegi lähimata sõprade hulgast. Teeb seda. Johannese 13, 22. salmist edasi kirjeldab veelgi suurema täpsusega seda, mis juhtus pärast seda, pärast neid Jeesuse sõnu. Ja seal on kirjas, et Jeesus kastis palakese ja andis Juudas Iskariotile. Ja sealt võiks jälle küsida, et kas siis teised ikkagi ei saanud aru, et seegemist on Juudas Iskariotiga. Juudas on reetur. Ju siis ei saanud. Jällegi, kas seal võis olla selline, et järgmine palake sattus olema Juudasele ja siis ülejärgmisel hetkel anti juba ka ülejärgmisele. Või seal on selline sündmuste järjekord, et Peetrus ütleb Johannesele, kes Johannes evangeeliumi järgi on niivisi. Peetrus palub Johannest, kes istub Jeesuse kõrval, et Johannes küsiks Jeesuse käest. Et kes see on. Ja see viimane osa on võib-olla selline Johannese ja Jeesuse selline omavaheline vestus, mis päris kõigine ei jõua, aga hiljem Johannes oma evangeeliumisse paneb selle kirja. Nii et need sõnad, et Jeesus kastis palakese andis Juudas Iskariotile ja sinna juurde käiv kõnelus, võis ka olla Jeesuse ja Johannese vaheline asi, mida siis võib-olla Johannes sai tol hetkel sellest aru, aga teised mitte. Igatahes üldiselt see ei ole nii arusaadav nagu meile, et tegemist on Juudaga. Kui me veel nüüd tuleme tagasi Matteuse evangeeliumi nende salmide juurde, mida juba lugesime, siis ütlesin, et järjestikku nad küsisid küsimust. Ja kui järgi jõudis Juudaseni, siis ei saanud Juudas ka seda küsimust küsimata jätta. See oleks olnud liiga ilmne või see oleks küsimusi tekitanud. Ja nii küsib ka Juudas 25. salmis, olen siis mina see rabi. Ja Jeesus vastab Juudal, need on sinu sõnad. 68. aasta tõlkes, jah, on Jeesuse vastust tõlgitud, jah, sina. Ja nüüd targad raamatud ütlevad, et see, mismoodi seda neid sõnu tõlkida, see ja mismoodi sest aru saada, sõltus väga suuresti Jeesuse intonatsioonist. Need samad sõnad võisid väljendada otseselt jaatavat vastust, ent võisid väljendada ka sellist kahemõttelist vastusest kõrvale põiklemist. Jah, need on sinu sõnad, mis iseenesest annavad küll kontekstis sellise positiivse kinnituse, aga ei ütle seda otse välja. Ja samamoodi, kui te vaatate 64. salmi samas peatükis järgmisel leheküljel, kui Jeesus on ülempreestri juures, ma nüüd loeksin selle koha ka, ülempreestri ütleb Jeesusele, ma vannutan sind elava Jumala ees, et sa meile ütleksid, kas sina oled Messias Jumala poeg. Jeesus vastas talle, need on sinu sõnad, vanast elkes, jah, olen. See, mida Jeesus vastas, oli vastus, mida öeldakse siis, kui jaatavat vastust, õiget vastust ei taheta miski pärast öelda otseselt. Nii et teised ei pruukinud sellest otseselt aru saada, aga Juuda jaoks muidugi andis Jeesus paraja torke. Juudas sai väga hästi aru, et Jeesus teab temast. Teistele jäi see ehk arusaamatuks. Nüüd ühele asjale veel Juuda vestlusega seoses tahan tähelepanu juhtida. See lühike mõttevahetus 25. salmis Jeesuse ja Juuda vahel on sellisel kujul kirjas või sellises kohas kirjas ainult Matteusel. Vestus on ka mõjal olemas, aga sellisesse konteksti täpselt pandud on ainult Matteusel. Ja kui küsida, miks Matteus selle just selles kohas ära toob, siis ilmselt, kuidas ma ütleksin, kirjanduslikel põhjustel või ta tahab rõhutada kontrasti Jeesuse ja tema jüngrite vahel. Oluline ei ole mitte ainult see, et tol hetkel ütleb, on see kõnelus Juuda ja Jeesuse vahel, kohe pärast seda tulevad Jeesuse leivamurdmise seadmise sõnad. Ja siis järgmine asi, millest Matteus kirjutab Mattuse evangeeliumis, on see, kuidas Peetrus, meie tagantjärgi teame, hoopleb tühjade sõnadega. Mina sind küll kunagi maha ei jäta, mina sind kunagi ei reeda. Ja kõigepealt on kõnelus silmakirjaliku juudasega, kes tol hetkel juba teab, et ta annab Jeesuse ära, siis on leivamurdmise seadmise sõnad ja siis tuleb selline vestlus hoopleva Peetrusega, kes ütleb sõnu, mille taga ta hiljem ei suuda olla. Ja Matteus on teadlikult paigutanud need olulised sõnad, leivamurdmise seadmise, sellegi kahe asja vahel. Ma annan oma ihu ja kinnitan verega selle uue lepingu ja enne seda on silmakiljariku reetmise vestlus ja pärast seda on hoopleva hülgamise vestlus. Mis annab jällegi sellise väga ilmekalt teada sellest, et meie inimesed, me ei olnud väärt seda, et Jeesus meid lunastaks. Ajal ühed suurimad sõnad, ühed püsivama väärtusega sõnad, mida on hiljem sajandeid kasutatud, öeldakse välja sellise kahe maiselt väga madala või ebaõnnestunud vestluse käigus. Mis viib mõttele, et isegi kõige paremad meist, isegi kõige õpetatumad inimestest, isegi need, kes on Jeesuse lähedal kaua olnud, isegi nemad ei ole tegelikult väärt seda lunastust, mida Kristus on toonud. Isegi need ei suuda lõplikult mõista seda Kristuse ülevust ja ometigi Kristus ei jätnud asja pooleli, vaid ta seadis selle õhtu sööma ja mälestuseks. Ja läks oma missiooniga lõpule. Jumala suured asjad sünnivad keset maist rikutust ja hoolimata maisest rikutusest. Ja sünnivad ka meie elus niivisi. Enne, pärast meie praegust äpardust ja enne järgmist äpardust sünnivad Jumala suured asjad meie elus ja Jumal ei lase sellest häirida, vaid ta ikka ja jälle laseb sündida nendele asjadele ka meie elus. Loeme edasi 26. salmist 30. Aga kui nad sõid, võttis Jeesus leiva, õnnistas ja murdis ja ütles jüngritele andes, võtke sööge, see on minu ihu. Ja ta võttis karika tänas, andis selle neile ja ütles, jooge kõik selle seest, sest see on minu lepingu veri, mis valatakse paljude eest pattude andeks andmiseks. Aga ma ütlen teile, mina ei joo siit peale sellest viinapuviljast, kuni päevani, mil ma joon koos teiega uut oma isa riigis. Ja kui nad olid laulnud kiituslaulu, läksid nad välja Õlimäele. Nüüd siis need Jeesuse otsesed, ma nimetaksin need seadmissõnadeks, kuidagi tuleb neid nimetada, et me teaksime, millest me räägime. Nende pühatusööma ja seadmissõnadele on eri aegadel eri kirikutes väga suurt tähelepanu osutatud. On neid, kes leiavad, et kui need seadmissõnad on siit piiblist valesti ette loetud või valesti esitatud, siis polegi see pühatu sööma ja õigele kombel läbi viidud. Kui me nüüd evangeeliume võrdleme oma vahel ja ka esimese Korintuse kirja, kus Paulus on kirja pannud need sõnad ja mis on tõenäoliselt kõige varasem ajaliselt, kõige varasem kirjapanek, siis me leiame kaks või isegi kolm variatsiooni nendest sõnadest. Tunnistajad oli seal ju 12, kes on pidanud mida vajalikuks meeles pidada. Ja ma usun, et kui algsed tunnistajad on seda esitanud ja taas esitanud varieeruvalt, siis ei ole ka meie kohustus tingimata neid samu sõnu täpselt samas esituses kasutada, kuigi, et seda õigesti meenutada, tasub meil olla piibli lähedase. Jeesuse käsk oli ju ikkagi eelkõige tehke seda minu mälestuseks, mitte öelge neid sõnu minu mälestuseks. Oluline on see toiming, see leivast osavõtmine, leiva jagamine ja karikast osavõtmine. See toiming on oluline, tehke seda, mitte niivõrd need sõnad, mida juurde seal öeldakse, mida öeldakse. Teine kord, kui me oleme kaua olnud või juba koguduse liikmed, siis ilma sõnad, et oleks see meile täpselt sama kõnekas kui nende sõnadega koos, mida sinna juurde öeldakse. Võrrelge ma ka siiski kahte või kolme erinevat sõnastust, me sageli ei mõtle selle peale, aga Matteuse ja Markuse evangeeliumid on sarnased, Luukas ja Paulus on oma vahel sarnased, aga siiski teatava väikese erinevusega. Ihu kohta ütleb Matteus ja seal hulgas siis ka Markus, võtke sööge, see on minu ihu. Luukas ütleb täpsustades, see on minu ihu, mis teie eest antakse, tehke seda minu mälestuseks. Ja samamoodi ütleb ka Paulus esimese Korintuse kirjas. Nii et Matteus ütleb lihtsalt, võtke sööge, see on minu ihu ja see, et see oleks mälestuseks, selle tuletab meile meelde, selle toob meieni Paulus ja Luukas. Ja karika kohta ütleb Matteus ja Markus, see on minu lepingu veri, mis valatakse paljude eest. Luukas ütleb, see karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse. Ja Paulus, see karikas on uus leping minu veres, nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Mida siis nendest sõnadest me võiksime sisuliselt õppida või tähele panna täna? Üks asi on nendest kõikidest selge. Jeesus käsib meenutada mitte oma sündi, mitte oma tegusid, mitte oma imetegusid, käsib meenutada oma surma. Mitte, et me teisi asju ei võiks meenutada, aga see otsene käsk on meenutada tema surma. Võtke sööge, see on minu ihu, mida nende kohta öelda. Tohutult palju vaidlusi nii lühikese fraasi kohta, mida kiriku ajalus on peetud ja nugade peal oldud. Aga midagi siiski nende kohta tahaks ka täna öelda. Esiteks seda, et need sõnad ei pärine paasa püha rituaalist. See on uuendus, mida Jeesus teeb. Ja jüngritele, kes pidid paasa traditsiooni hästi tundma, pidi see hakkama kõrv. Ilmselt samamoodi, kui meie osaleme neivamurdmisel, ja mingid asjad on teises järjekorras või mingid asja öeldakse hoopis teistmoodi kui traditsiooniliselt, siis meil hakkab see kõrv. Teine kord võib sulle väga värskendav teha asju teistmoodi ja öelda asju teistmoodi, aga oluline on see, et see hakkab silma, hakkab kõrva ja sellepärast pole ime, et jüngritele jäi see meelde. Kuigi tegemist oli ainult ühekordse sündmusega, Jeesus ei saanud seda nagu oma õpetuslikke seisukohtida võis esitada mitmel pool erinevate rahvastel ikka jälle üle ja jüngrid, kes kuulsid mitmed kordi, seda asja neile jäi see meelde, aga see oli erakorraline ütlus, Jeesus jüngritele jäi see meelde. Nüüd veel sellest võtke sööge, see on minu ihu. Ilmselt on tähendusrikas nii see murdmine kui ka jagamine. Ühelt poolt, et see ihu on murtud, et Kristuse ihu on murtud, teiselt poolt see, et kõik peavad sellest osa võtma. See jagatakse laiali. Ja me oleme lõpus kõik selle osalised. Ja veel selle Kristuse ihu kohta. Suur osa teoloogilistest vaidlustest on põhiliselt käinud selle lühikese sõna on üle. See on minu ihu. Mil viisid see on Kristuse ihu, kas see on sümboolselt või tegelikult? Ja suuresti need vaidlused omal ajal, omaaegsed vaidlused peegeldavad omaaegset aru saama füüsikast ja keemiast, osaliselt ka semantikast. Ja tänapäeval sellist, me ajalooliselt saame aru, miks sellised arutelud tekisid, aga tänapäevase teadmiste põhjalt selline arutelu hästi ei õnnestuks või see ei muutuks aktuaalseks. Igal juhul tuleb meeles pidada, et tegemist oli traditsioonilise paasapühade söömaajaga ja leiba murti seal alati ja Jeesus annab nüüd selle uue tähenduse, ütleb, et edaspidid mälestage sellega minu surma. Ja nii nagu Iisraeli rahvas oli tähistanud Egiptusest vabanemist paasatale tapmisega, nii ka Kristuse rahvas nüüd leiva murdmist seondab Kristuse lunastus surmaga. Mõni sõnaga sellest lepingu verest. Kui ta ütleb, et see on minu lepingu veri, mis valatakse paljude eest, salmi 27-28. Enne kui ma lepingu vereni jõuan veel ühele sõnal, juhin tähelepanu 27. Salmis, ta võttis karika tänas, andis selle neile ja ütles, see sõna tänas, sealt tuleb see sõna, mida kasutab katoliku kirik, euharistia. kasutab siis armulaua või leemavurmise kohta. Nii et nende jaoks on selgige siis tänu põhjus, tänu söömaaeg. Ja väga, väga piibellik. Nüüd sellest karikast tõenäoliselt Jeesus ütleb need sõnad, jooge kõik selle seest, sest see on minu lepingu veri, ütleb need sõnad kolmanda karika, see on, mida nimetati siis õnnistuse karikaks selle juures. Ja need neli karikat, neil igal ühel oli oma tähendus teise Moosese kuuendast peatükist. Me saame need tähendused teise Moosese kuues peatükk, salmid 6-7, kus Jumal annab tõotuse Iisraeli lastele ja see on neljaosaline tõotus. Kõigepealt, ja ma loen selle ette, mina olen Issand ja mina viin teid ära Egiptlasse teo orjuse alt. Mina päästan teid nende orjatööst. Mina lunastan teid oma välja sirutatud käsivarrega ning suurte kohtupidamistega. Mina võtan teid enesele rahvaks ja olen teile jumalaks. Ja teie peate tundma, et mina olen Issand teie jumal, kes teid viib välja Egiptlasse teo orjusest. Neli karikat, neli tõotust. Esimene, mina viin Egiptaste teoorjuse alt teid ära. Teiseks, mina päästan teid nende orjatööst. Kolmandaks, ma lunastan teid oma välja sirutatud käsivarrega. Ja selle lunastus karika juures ütleb Jeesus, see on uue lepingu veri. Ja ütleb, et, sealt, et edaspidi me enam ei joo sellest karikast, tõenäoliselt kolmandast karikast ta veel jõi. Ja kui nüüd neljas karikas tuleb selles paasapühade pidamises, siis neljas karikas sümboliseeris sellist lõplikku lunastust. Ehk siis Vanatestamendi sõnutsi, ma võtan teid enesele rahvaks ja olen teile jumalaks. See tuletab meelde juba ilmutuse raamatu sõnu, kus jumala telk on oma rahva juures ja mina olen neile jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Jällegi sümboolselt Jeesus selle neljanda karika jätab võtmata ja ütleb, seda ma joon alles siis, kui ma tulen oma isa riigis, kui see kuningriik saab täielikult kehtestatud. Siis ma joon sellest jälle ja see on märk sellest, et ma võtan teid enesele rahvaks ja olen teile jumalaks. Nii siis ka seal Jeesuse töö jääb otse kui ootama seda lõplikku saabumist. Kolm karikat on küll ta joonud ja neljas karikas on tulemas. Me ootame tema taas tulekut, me ootame, et ta tuleb kõiges aus ja väes. Nüüd veel karika juures seda, et Luukas ja Paulus toovad selgelt ära, et tegemist on uue lepinguga. Mattus ei nimelt ütle seda uueks lepinguks. Ja see viitab tagasi Jeremia, profet Jeremia ettekuulutusele 31. peatükist, salmist 31-34, mille ma loen, kus Jeremia räägib uuest lepingust. Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepingu. Aga tähel uue lepingu. Mitte selle lepingu sarnase, mille ma tegin nende vanematega sel päeval, kui ma võtsin nad kättpidi, et viia nad välja Egiptusemaalt. Selle lepingu nad murtsid, kuigi ma olin nad võtnud enese omaks, ütleb Issand. Vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb Issand, on niisugune. Ma panen nende sisse oma seaduse ja kirjutan selle neile südamesse. Siis ma olen neile jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Siis üks ei õpeta enam teistega vend venda öeldes tunne Issandat. Sest nad kõik tunnevad mind nii hästi pisikesed kui suured, ütleb Issand, sest ma annan andeks nende süü ega tuleta enam meelde nende pattu. See on uus leping, ütleb Jeesus oma seadmissõnu öeldes. Jeremia ütleb, et tuleb kord uus leping, mis ei ole selline nagu on vana leping. Seal on põhimõtteline vahe. Milles on see vahe, see oleks oma ette pikk teema, aga Jeesus ütleb ka siin, et see saab olema uus leping, see on teistsugune kui see vana, see saab olema seespidine. Ja see on sellepärast, et selle senise lepingu on Jumal rahvas murdnud. Nii et seda kõike tähistavad see murtud leib ja need karikad või meie siis tähistame või me jagame ühte karikat. Aga kõik see sümboolika ohvri surmast ja ka juba taastuleku ootus on seal selles samades karikates sees. Viimane salm, mida me jõudsime lugeda, lõpetab õhtu söömaaja öeldes, kui nad olid laulnud kiituslaulu, läksid nad välja õlimäel. Selle kiituslaulu sisuks oli tõenäoliselt salm 118, viimane nendest paasa söömaaja lauludest. Ja seda lauldi eeslauljaga tavaliselt. Võib täiesti olla, et Jeesus oli siis eeslaulja ja laulis neid salme või seda jutustavat osa ja jüngrid vastasid, tema heldus kestab igavesti. kui me vaatame seda 118. Laulu, siis seal refräänina kordub tema heldus kestab igavesti. Tänagi issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti. Öelgu nüüd Iisrael, et tema heldus kestab igavesti. Öelgu nüüd Aaroni sugu, et tema heldus kestab igavesti ja nii edasi. Ka meie rahvalaulus on sellised motiive, kus on eeslaule ja on siis koor. Ja meiegi laulikus on üks selline jutustav laul, tulge kiitma issandat halleluuja. See halleluuja on siis selline korduv element, pärast laulame ka seda. Ja kui me seda laulame, siis mõelge, et midagi sarnast laulis Jeesus koos jüngritega, kui ta lahkus viimselt paasa söömajalt. Järgnevad salmid, mis meil tänaseks veel on, kirjeldavad seda, kui kiiresti tegelikult see õhtu söömaja osadus ja üksteise kõrval olemine lahtus. Võib-olla see Jeesuse märkus, et üks teie seast annab mind ära, võib-olla see jätis oma jäljega sellele õhtu söömajale. Aga selle kiituse laulmise ja õhtu söömaja osaduse asemene tuleb kiiresti kartuse Jeesuse hülgamine ja loeme salmid 31-35. Siis ütles Jeesus neile, teie kõik taganete minust täna öösel, sest kirjutatud on, ma löön karjast ja karjalambad pillutatakse laiali, kuid pärast oma üles äratamist lähen ma teie eele Galileasse. Aga Peetrus kostis, kui ka kõik taganevad sinust, ei tagane mina elu ilmaski. Jeesus lausus talle, tõesti ma ütlen sulle, täna öösel enne kui kukk laulab, salgad sina mu kolm korda ära. Peetrus ütles talle, kui ma ka peaksin koos sinuga surema, mina ei salga sind mitte. Samamoodi ütlesid ka kõik teised jüngrid. Need sõnad ja teadmine sellest, et need sõnad läksid täide, peaksid iga usklikku panema järele mõtlema. Kui vähe on vaja selleks, et panna usku salgama. Kui vähe ajaliselt on selleks vaja, see võib juhtuda nii kiiresti. Olla Jeesusega osaduses paasa sööma ajal ja siis mõni hetk hiljem juba on see ununenud. Ja samas on need järgnevad lood kosutuseks neile, kes kunagi on oma tegude või sõnadega Jeesust salanud. Neiliga annab Jeesus uue võimaluse, nagu ta andis Peetrusele. Üks küsimus, mida ma täna veel tahan ja jõuan puudutada sellest kirjakohast, on seoses salmiga, mida vanast testamendist Sakariast Jeesus tsiteerib. Ma löön karjast ja karjalambad pillutatakse laiali. Millist karja mõtleb Jeesus? Mida mõtleb ta selle karja? Profet Sakaria 13. Peatükist on seda tsiteeritud ja kui sealt lugeda eelnevaid järgnevaid salme, siis jääb sealt mulje, et karjane, keda lüüakse, on kuri karjane. Et ta saab karistuse selle eest. Aga kui vaadata lähemalt, siis seal samas öeldakse selle karjase kohta, et see karjane on Jumala kaaslane. Ehk siis see ei ole mitte selle karjase pärast, et seda karistatakse või teda lüüakse, vaid see on selle karja pärast. See karjane on küll Jumalast valitud, et kuna rahvas või see kari on usust ära taganenud, siis lüüakse nii karjast, kui ka kari pilutatakse laiali. Ja Sakaria järgi 2/3 sellest karjast hävitatakse, 1/3 jääb järele ja nad sulatatakse nagu sulatatakse hõbedat ja proovitakse nagu proovitakse kulda ja nad hüüavad issandi nime ja issand vastab neile ja ütleb, see on minu rahvas. Kogu rahvast 1/3, üks osa jääb järgi, 2/3 hävitatakse. Ja Mattuse evangeeliumi kontekstis see annab meile võib-olla seletuse sellele või vanatestamendi profeteeringute kontekstis sellele, et miks jüngrid ka taganesid tegelikult kõik. Kogu kari pillutatakse. Jüngrid, need 12 jüngrid olid ka Iisraeli rahvusliku Iisraeli rahva osa. Ja profeteeringu järgi kogu kari pillutatakse ja karjast lüüakse. Ja niivisi Jeesuse surma ajal oligi kogu kari pillutatud. Jah, Peetrus oli, kes veel kaugelt järgmes tal, aga kogu see Iisraeli rahvas kaasa arvatud 12 jüngrid olid pillutatud tol hetkel. Ja karjast löödi. Aga teine osa tõotusest ka täitub. Osa Iisraelist see puhastatud kolmandik kogutakse, nendest saab Jumala rahvas. Ka osa sellest etnilisest Iisraelist. Ja algkogudus ju oli põhiliselt juutidest koosnev enne, kui see läks pagana missioniks. Me näeme apostlite tegud esimestest peatükkidest, kuidas neid pöördujaid juutide hulgast oli tegelikult see Jerusalemmas ikkagi suhteliselt palju. Kas me nüüd oskame täpselt kolmandik või kahte kolmandiku võtta, aga mingi osa nendest tuli tagasi ja tunnistas karjaseks, kui tunnistas Jeesuse messiaks. Mida on meil tänasest kirjakohast tervikuna õppida? Lisaks nendele ekskurssidele, mis on olnud kõrvalsündmustest, see koondub siiski Jeesuse viimsele paasa söömaajale ja uue söömaaja seadmisele. Jeesus ei alusta siin pelgalt lihtsalt uut traditsiooni. Vaid kui ta käsib sellest leivast süüa, siis iga kord, kui me seda teeme, see osutab sellele, et me oleme kaasosalised tema surmas. See tuletab meile meelde, et ka meie patt on seal risti peal. Ka meie oleme osalised selles, et Jeesust murti. Ja teiselt poolt, kui me sööme seda murtud leiba ja joome sellest karikast, siis me tunnistame ennast uue lepingu osalisteks. Tunnistame, et me oleme osa sellest kogukonnast. Samastame ennast selle kogukonnaga. Ja Paulus ütleb ka, et ja te tunnistate sellega Kristuse surma. Kui me tuleme kokku, kui me tähistame leiva murdmist, Kristuse surma, siis see on ka tunnistuseks nendele, kes satuvad seda nägema. Me peame selle oluliseks, me oleme ühe asja nimel väljas. Samamoodi nagu juutidele traditsioonilise paasapüha pidamine tekitas küsimusi nii ka tänapäeval, selline kogunemine, et murda leiba ja juua ühest karikast, see tekitab küsimusi. See ei ole midagi, mida annaks võrrelda mingisuguse tavapärase käitumisega. Ja kui inimesed siis küsivad, miks te seda teete, siis on meil põhjus seda seletada. Ja selle abil, kui seda küsitakse, saame me tunnistada kõige olulisemast, kõige kesksemast, mis on ristiusus, Kristuse lunastusest ja uuest lepingust. Kasutagem ka seda võimalust, kui meie käest küsitakse. Aamen.